SBS Radio.
May mga alalahanin na ang mga buntis na migrante at mga refugee ay nailalagay sa panganib. Kung sila ay hindi nakakagamit ng mga mahalagang serbisyo sa pagsasalin o interpreting services. Nananawagan ng mga midwife at mga multicultural na tagapagtaguyod sa federal na pamahalaan upang palawakin ang mga bilingual na klinika para sa mga buntis o nais na magbuntis at kultural na pagsasanay bilang bahagi ng isang bagong pambansang plano para sa mga serbisyo ng panganak. Sa tampok na ulat ni Rosemary Bolger na isinalin sa wikang Filipino. Sa loob ng halos dalawang dekada, pinamamahalaan ng midwife na si Ismat o Haida ang isang klinika para sa mga buntis na babaeng ang Arabic sa kanluran ng Sydney. Ang pagsusuri ng kalusugan ay nagbibigay sa mga kababaihan ng pagkakataon na magtanong tungkol sa pagpapasuso, nutrisyon at pagpipigil sa pagbubuntis o kontrasepsyon, minsan ay mga sensitibong pag-uusap na hindi mangyayari sa isang midwife na hindi nagsasalita ng Arabic.
I could tell where they're coming from. Like sometimes before they ask the question, I would know what they want to ask because they've been told do this, do that. Or they heard that they should do this, do that, but they don't want to do it because that's not what their mothers or grandmothers told them.
Marami sa mga kababaihan na nagpapatingin sa kanya ay mga bata pa at iniwan ang kanilang mga kamag-anak sa kanilang pinagmulang bansa nang lumipat sila sa Australia.
They come here, they don't have anyone. So they need to do all this on their own and it's not easy. You're 19 years old and you've got a child and you're pregnant with the second one. Not easy at all.
Isang kaapat na mga ina na nanganak sa Australia noong taong 2015 ay ipinanganak sa ibang bansa na hindi nagsasalita ng Ingles. Iyon ay 17% pagtaas mula taong 2005. Sa pagtaas ng bilang na iyon, nais sa mga grupong sumusuporta sa mga migrante ng isang bagong pambansang plano para sa mga serbisyo kaugnay ng panganak, kasamang pagpapalawak ng mga bilingual na klinika at mas mahusay na akses sa mga tagapagsalin. Ang mga serbisyo ay kadalasang umaasa sa mga tagapagsalin o interpreter, ngunit hindi sila palaging tinatawag, sanhi ng iba't ibang dahilan. Sinabi ng midwifery professor mula Western Sydney University, Hannah Dalen, iyon ay kailangang mabago.
We need to be very, very mindful of not being too busy to do that. And that's often the issue because it takes time to organize and get an interpreter in. We've got to see providing an interpreter as an integral part of maternity care.
Si Sandra Erhel Wright ay mula sa Federation of Ethnic Communities Councils of Australia. At ayon sa kanya, ilang kababaihan ay maaaring may pangunahin o basic na kasanayan sa Ingles, kaya ipinapalagay ng mga manggagawa na hindi na kailangan ng interpreter.
When in reality, that woman might not be able to communicate some of the intricacies of, you know, medical language and some of the more detailed vocabulary that's needed to explain how she's feeling and the medical problems.
Iyon ay maaaring magkaroon ng mga pinsalang kahinatnan.
It can be especially dangerous, especially in emergency situations where there's time pressures. And it's easy to imagine how things can go horribly wrong when a patient can't communicate with their doctor or even worse, there's a miscommunication.
Sa pagsusumiti nito, itinuturo ng FECA na walang pagbanggit ng isang plano para sa mga kababaihan na mula sa iba't ibang kultura at wika na nakasama sa consultation paper sa pambansang plano para sa mga maternity services o serbisyo ng pagbubuntis at panganak. Ayon kay Sandra Wright, iyon ay isang malinaw na puwang.
We definitely advocate for there to be a specific focus on culturally and linguistically diverse women. And we think that focus is really necessary to pick up on those needs.
May mga panawagan din para sa higit pang mga kultural na pagsasanay upang harapin ang inilarawan ng midwifery professor na si Hannah Dalen bilang hindi sinasadyang diskriminasyon sa isang Eurocentric model.
We know that birth centers and home birth, for example, are very much dominated by white middle-class women. But why is that? And why do we not open those options up and do that in a culturally sensitive way to women from other countries?
Isang kawanggawa sa Melbourne na tinawag na Births for Humankind ay tumutulong sa mga bagong migrante na inavigate o alamin ang sistema ng Australia sa kalusugan para sa mga ina. Ipinaliwanag ng program manager na si Jen Branscom na ang mga bilingual na kababaihan ay sinanay upang maging volunteer doula upang magbigay ng suporta na pang-emosyonal at panglipunan.
Our doulas will go along with the woman to a hospital appointment and they'll provide an interpreter so that they can actually spend some time after the appointment explaining things that have been said to them by the midwife or the doctor, because it's a really fast-paced environment in the hospital and things often get lost.
Ilan sa mga voluntaryo ay mga midwife sa ibang bansa bago sila lumipat sa Australia. Ang iba tulad ng Uruguayan doula Elizabeth Mazaiko ay dala ang kanilang karanasan bilang isang ina o lola.
We don't have a hand sometimes to hold on and say, I hope you next to me to understand. So that's where the role of the doula is, to be with them, to support them emotionally, physically, and tell them to feel very comfortable.
Ang pambansang plano para sa mga maternity services ay nakatakdang gawing pinal sa kalagitnaan ng susunod na taon.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.